Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nakil karabisi kanyo sabi mebaka masamu na kulanda bantongo na betu na njinga kikungu. Betu metuba matundu mingpe na kufna yao. Betu atubila ntete kufutuka ya yankangu atina kabola komanda na kizunga ya Ituri. Kufutuka mpe ya malungi ya bana beke na kuzaba yao. Lakina kiluma ntete ngo na kekuizaka na tinandabu na bau. Bantualisi ya banzo nkana kena kuyilama. Pebi buti ya kileka bana kena kusumbila bana na bau. Bima ya nzonkanda. Kaka na bantangu ya beta tubila mukembo ya ya meta de la mama bambinda na mbanza mbandaka wapia kileka na territoire ya ingenda vwana pilu kolela mfuma kizunga pesaka bambinda nchi mutina makanda kena kusadila yao na bisika nyoswa beke na kulanda betu beka tulave makutu samu kuzaba nchi ya beta tubananda na yao. Ya kile kabeke mafunda na mafunda muzola tu baba milion. Ya kesam na kulanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo konso musiyer Afrika. Beke na kulanda yao kena ntua la kinzunzolo. Pemezudi la beno kaka kulanda mbote ya kile kabeza psaka yao. Na kizunga ya Ituri kitezo. Ya makumi nana na tano na zula nkama kele ntalo abatu atinaka komanda. Na nima bumbunzi ya ba adef salaka kuna. Ya vwana kana ntuka ngona mekatwa na kuluta. Mpe ya kena kubanda na kuvutuka na ntangu yae tuwala tenga mpangi ngeso la katinku na beto Isaac Remo Yope
muti nungi meza bisa yao mpangi konso Afrika centre commercial ya komanda ya kele na lukutakanu ya banzila national numero 4 mpe 27 mevutukila bisalo na yao bakarte nyoso ya vondaka diaka na bantuve sambu na bumbwazi kotisilaka bao ba ADF bantume fuluka diaka na ndambu ina bazantu ba boutique ba hotel mpe ba restaurant kena kusala na mutindu ambote bantupe mefuluka na kati na yao banzietelo na ba moto ba matoma ya kena taka bantu mpe ina kena taka bima ya kudia ke kwenda ke vutuka ntango nyoso kulandana na ntwa disi ya société civile ya kuna. Pangi, Folken Consomus Yer Afrika, Bilandi na beto fwana zabati, bambuta ya kizunga, kena kulomba na baau, na kuzibula ntango nyoso meso, mpe kusala na kintwadi, na bisadi ya mambo wa lukengelo, samuna kusikimisa ngemba ya mekota kuna.
Mpena kizunga chopo kuna, ya kelenzo ya oni kena kulandila kabantu wa batu, na nzila monisko ya fwana peki ntwadi di UNESCO, Bwela diaka luyala kizunga ya mebongisa malongi ya mposo musi, ya kesamna kuzabisa na batu mfunu samna kuzingaka kintwadi, mukemba lutaka mazona vwanaka na mbanza kisangani, diaka ngetuwa la tenga mupangi, samna ntangu ya ya ntumu wanabeto ntangu nyoso kuna na bwala kimfumu, ya kizunga ya ya chopo Jacques Mukonkoli.
Mutinunga mazapsa ya mpangi musiera Afrika ya fwana kusimbati na ntungi yai ya kukondwa ngwizani ya mekotaka na insi na beto na bantu ya mesimbaka minduki, bantu ya nkaka kena kumuangisa bantangu mpe bandinga ya kabwana ya kukondwa zola sana mpe mutindu na mutindu. Bankaka keza ba inki bake na kusala, bankaka pekeza ba ve, tibake sala imbi. Mutindu tubaka Sylvain, Masudi, Mudimbu, nganga mayele na ina metala ba inso ya muntu na okomisaria Nations Unies. Ya fwana kusimbati kampani yai bake na kusala, ya kesambu na kutele misa ba mpova ina ya nkabwana mpe ya kukondwa zola ya kekabula nkangu na kata makanda. Sambona yao bantu adisi ya makanda ya bambole mpe lengola kena kuzabisa na bantu na bau na kuzinga na kimvuka mpe na bumosi. Diambu yae mepesa kiese na bantu adisi ya sote civile ya kele na kizunga chopo.
Beto kwenye ntangu yae na kivwa zulu na kuzabisa tikutita ya kele kaka mingi na bwala kaumiro na kata mfinda nti kwa vironga mingi pene pena kibigizi. Lakina mwan toto buito mingi na tekitok ya ruchuru. Mpena bantango bete kene yao. Lakile kakile ba M23 vwana pe AFC. Lakina kulanda na kusuza bimpumbule ba FDLR. Ya vwana pe ba wazalendo. Nandambu na ntoto na beto akungo Kinshasa. Lakile kamazwa minduki. Ya hundi ya kena kulanda na kuwakanda. Jambu ya kena kupesa kutita biza psaka yao. Ya ngolo na ntambu ankangu. Lakile diaka vena mpila samna kukweneka na malanga na bau. Kaka kuna na kivwa zulu bana zole baka kalufwa, ya vwanaka bubu yae mpe mosi ya nkaka lwala kangolo, na nima kubula diungundu mosi na bwala mubambiro, ya kina teritora masisi na bantarome kumina beto, awa na meza na beto akisalu, ya kieleka bana nyoso tatu yae, lokotaka na nkokila mazono, grenade mosi na sika baka na kubula kankweso, mpe vwanaka kena kusakana ti yao, nkatu kuzaba kigonsa kena kati, pe yao pasukaka na maboko na bao, na kutala ba mputa ngola balu alaka, ba nataka ba unambanza goma, kele kuna ya zole ina, ya kele tiki teso ba mvula nana kubutuka chileka baka kalufwa, pele kena bau ya ba mvula tatu kena kulanda na kubaka lusansu, ina kele kisumbula ya iya, ya kena kusalama na groupman ya Kamuronza. Beto kwenye ntangu yae na kizunga kwilu sabu na kutubila nzetelo yae ya kisawala ntwadisi ya kizunga kubina musu ya makesa ntina beto General Major Padiri Muizi Jonas kena kusala tuka kilumamba zono na mbanza bandundu mfuna yao ya kile minga kuzabe nki mutunda bisalo kundoni sabi mpumbulu ya bamubondo mingi di naka ngemba ya hundeke na kuluta na babuwa lankaka ya kizunga yae ya kwilu nzetelo ya kena kukota beke na kumona yao na nzila kuvutuka kieka ya vwana pia kimfumu ya mbula matadi samu tingemba kuyala kuna na kizunga ya kwilu. Yame bikala kaka mwa bilumbu beke na kuzaba yao samu na bana nzonkana kuvutukila malungi na bao ya tavwana kilumba nteta ngona kekwiza na ndamna yao ya kile ban nzonkana kena kuyilama samu na kuyamba balongo kiai yantama vwana pe yampaka sinandam na baumpe bibuti abana kena kusumba bima samna nzonkanda awa nana plukish mambu nkundi na beto lukinzao jitaka na ban nzonkanda nkaka awa na bwala kimfumu kinchasa samna kutale nchi akileka ya kena kusalama kuna
na ba nzonkanda ina ya luyalu pe ba ina ya yangani ya kele kufutuka ya administration ya so natuba ba ina kentu adisaka ba nzonkanda mevutukisa bao kena kuyamba bibuti ya balongoki, baina kena kukuiza kusonikisa bana, tope, samu na kufuta account, tope diaka, samu na kubaka badosia ya bana na bau, samu batinda bau na bainzo kanda ya nkaka. Samichi banda, entanda ya complex scolaire mafuta, inzo kanda yanga ni meba kama nangaliema, kena kuzabisa eti, bau kena kubungama na mutindo ya mbote pe kukubika nyonso mefuana, samu na kuyamba bana na ngonda ya ivo na mutindo ya mbote. Na ndambu na bau, bantu adisa bainzo kanda ya ndimba ya luyalu, kena kufingila luyalu ani kuiza pesa mvuto na bandombolo na bau. Benjamin Suki, kilandi ya dilekteli ya Epe Kengo, ina meba kama na kati ya ite senga liema kuiza kazabisa eti, bandombolo wango na kati na yao ya kele, kutomisa difuti na bau, mpe kupesa bau bafrede fonksionuma na ntangu ya mbote. Bibuti ina betu kuiza kakuta na bainzo kanda yai, kuiza kazabisa pe bankakalakani bau kena kumona, samu na kusala mbebe na bau.
Tangwa nkaka mpe bubu yae, ya kele mingi ntuka yae na mbanza Lubumbashi, bwala kimfuma kizunga katanga zula lukutakanu, ya bilumbu tatu avukisa kabanganga mayele, ya kena kulandilaka mama mavimpi awa na ntoto na beta kongo kinchasa, na zula meza inki mutindo kutomisa, mambu yae ya mavimpi, mingi na njila kupasula kabatu, mpangi Beknadine Diambu, nkuni na beto pole munangala ndaka ya usamna beto.
Samna Dr. Christophe Mwaluka, directeur du programme national des urgences, catastrophes et actions humanitaires, kuna na ministère ya santé, RDC, kena bilumbu yai, naba anesthésiste mpe, réanimateur, kuluta nkama. Samna yandi kubanda mfumu ya inti zibulaka dinaka bakena kubukila santé universelle, chadulu nabao mebonga. Kansi nabizunga ba minga nga kentete, naba kakamusu mingi samna kutomisa kisalo nabao. Dr. Christophe Mwaluka ametu bati kisalo kena kusalema mbo TV, mingi kuna na babwala kena kati ya bizunga ya RDC. Ba anesthesiste baki eto bulaka bantumbu samu na bambevu bika mwona mpasi kansi baki vandaka vee na oksijen. Kifuanusu neti na kolwezi na kizunga ya lualaba baki na atana munga ngamosi vee ya urgence. Bambevu nyonsu ya grave baki tindaka bao na Lubumbashi mutindu metuba professeur Dr. Fanny Malonga. Samu na yandi ya kena bantweni na betu metinda bakuenda longuka. Betu mga tanga ntalu ya ba specialiste betu kaka na ba specialiste tanu na kizunga nyonsu.
Beto tubila mpe kuzibuka ya ina mbanza mbanda kabisa psaka ya umpe, bwala kimfumo ya kizunga ya Equateur, ya mukemu sabu na kumunisa mambota mfinda kena kufunaka na yona luzungu na beto abatu, ya kele ntangu sabu na batu, ya baka kasika na kumunisa bima na bau ya malanga, mpe ya kileka sabu na kusuza kuzaba, inki mutindu ya makanda kena kusadilaka bamfinda, ya mbula matadi pesaka bau, mingi na tegitoka bizapisaka ya ingende avuona pilu kolela na kulanda mukanda ntiku ya mfuma kizunga mbuta bobo boloko bulumbu tulaka maboko baka kampesika bimvuka kena kulandilaka mamba mfinda yanti ya Centre Afrique avwana pe ya Congo Brazzaville. Na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantango na beto na ndinga ki Congo ya kileka bonso konso ntongo beto mevutule be matondo mingi be fonsimba tilu salusu na ndila machini ya vwana kabampangi na beto depse vita vwana pe alengoy pe beto konso musiyera Afrika vwana kanantola kinzonzolo bemeka tona kulanda yao mevutule matondo mingi na Alain Irung Mushinj ya bongisa kabantango yae ya kile kanadiusu ngolo ya Richard Junior Kamunga.